Jāteic, ka vasara laiks, kad bērniem arī ir brīvlaiks, tādēļ gan auto vadītājiem, gan arī vecākiem un arī pašiem bērniem būtu jāpievērš uzmanība drošībai uz ceļa. Ir reģistrēti gadījumi, kad bērni ir cietuši ne tikai kā pasažieri automašīnu negadījumos, bet arī paši aiz savas neuzmanības. Nu, piemēram, kāda 15 gadus veca jaunieta cietusi jau iekļuvusi negadījumā ar mopēdu, kuru vadījis gadu vecāks jaunietis. Tāpat cietušas arī vēl divas jaunākas, 11 un 8 gadus vecas meitenes, kuras tātad vadīja velospēdus un sadūrās ar automašīnām. Jāatgādina, kur tuvojas arī bērnu un jauniešu dziesmu dejasvētki, kur bērni piedalīsies dažādos pasākumos un apmeklēs arī mēģinājumus un koncertus. Tādēļ policija aicina vecākus atgādināt saviem bērniem par drošības ceļa. Nu, un tāpat arī labāk rotaļāties māja pagalmos nevis pie ceļa.